Atslēgas vārds tām noskaņām un sajūtām, kas valdīs koncertām ar Imbai un Stīgu orķestrim, ietvertas komponista Riharda Dubras skaņdarba nosaukumā Mūžīgās ilgošanās gaisma. Skaņdarba autors ar savu klātbūtni papildina Liepājas simfoniskā orķestra mēģinājumus, sakot, ka skaņdarbs līdz ar pirmajām notīm gluži kā mazs bērns izaug kopā ar mūziķiem un diriģentu.
Tas ir pasniegts patiešām tā, ka katrs var iztēloties pats, kas tad ir tā gaisma, pēc kuras viņš ilgojās, un vai mūžīgi ilgojās, vai maz brīdi ilgojās, vai arī mazu brīdi ilgojoties, tas šķiet kā mūžība, un tā tālāk to var visādi variēt. Un es domāju, ka vislabākais ir ļauties vienkārši šādu veidu emocijām, un tad jau tas kopā ar mūziku viss nostrādās.
Gaismas šajā mūzikā ir ļoti daudz, spriež mūziķe Elīna Enzele, kura ar Liepājas simfonisko orķestri uzstāsies pirmo reizi. Kopā ar Stīgu orķestri gaismu viņa uzbūrs ar marimbu, instrumentu ar plašu diapazonu un iespējām. Skaņdarbs var sasaukties klausītājiem ar vasaras saugriežiem, taču Elīna Enzele uzskata, ka Dubras koncerts ir spēlējams visos gada laikos.
Savā ziņā viņš ir viegls un gaisīgs, bet viņš ir tikpat arī nopietns un dziļš. Kā reiz tā būšot saulgriežu diena, kad ir jāspēlē šis skaņdarbs, un tad tā gaisma būs daudz arī mūzikā, ne tikai dienā.
Festivāla atklāšanas koncertā orķestra izpildījumā skanēs arī Feliksa Mendelsona Bartoldī uvertīra Viljama Šekspīra Lugai sapnis vasaras naktī. Īpaši solās būt arī Bēthovena Kaujas simfonijas priež Liepājas simfoniskā orķestra diriģents Atvars Lakstīgala.
Bēthovena Wellingtona simfonija bija ļoti slavena kauja starp Angļiem un Frančiem 1813. Gada 21. Jūnijā, kur Angļi uzveica Napoleonu, un tieši piekdienu paliktu 200 gadi kopš šīs slavenās kaujas. Un tad mēs dienu iepriekš jau mazliet nosvinēsim šo leģendāro uzvaru, un tas ir tāds. Un arī klausītājiem būs sava veida pārsteigums, jo būs sava veida imitēt gan lielgabali, gan šāvieni, gan trompešu fanfāres, gan var sakot ļoti tāds krāšņš koncerta noslēgums solās.
Atvars Lakstīgala aicina klausītājus nepalaist garām festivāla Liepājas vasara koncertus, kas gaidām jūlijā. Liepājā tad viesosies izcili diriģēšanas meistari no Turcijas un Azerbaidžānas. Festivāls Liepājas vasara šogad izskanēs ar eksotiskāku un starptautisku mērogu skanējumu. Noslēdzot sarunu par mūziku un festivālu, Atvars Lakstīgala saka, ka cilvēkiem vasarā ir jāsmaida. Tā arī solās būt arī Liepājas vasaras programma. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.